ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านตอนนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของการเข้ามาปฏิบัติธรรมในคอร์สนี้ท้ายที่สุดก็ตายอย่างที่ท่านว่ากันนะอันนี้ก็สิ่งต่างๆมันก็เป็นอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนที่เขาว่ากันว่ามีงานเลี้ยงก็ต้องมีวันเลิกเขาว่าอย่างนี้แต่มันไม่เลิกจริงเลิกแล้วมันก็ไปรวมกันใหม่มันเป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องของสังขารเหมือนพวกเราเนี่ยตอนนี้มารวมประชุมกันเป็นขันห้าเป็นคนแต่ถ้ายังหลงผิดยังเห็นผิดอยู่อีกมันก็ไม่จบนะมันก็ตายแล้วก็ไปเกิดใหม่รวมกันใหม่หมุนวนอยู่อย่างนี้แหละนี่มันเป็นอย่างนี้นะในคราวนี้ก็คงถึงเวลาที่จะได้กลับแล้วนี่ก็เป็นธรรมดาตามกฎเกณฑ์ของสังขารนะมาแล้วก็ไปแล้วก็มาใหม่อีกที่หนึ่งแล้วก็ไปใหม่หมุนวนกันไปอย่างนี้นะครับทีนี้ที่ผมได้บรรยายต่อเนื่องกันมาในคอร์สสั้นๆนี้ก็จะสรุปรวมธรรมะให้ฟังอีกครั้งหนึ่งท่านทั้งหลายจะได้มีหลักในการนำไปประพฤติปฏิบัติตั้งแต่ต้นทีนี้ท่านที่เข้ามาในที่นี้โดยส่วนใหญ่ก็เป็นท่านที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนเริ่มปฏิบัติใหม่ๆบางท่านก็เท่าที่ฟังดูก็ได้ปฏิบัติมานานแล้วอันนั้นไม่น่าห่วงอะไรเพราะว่าท่านก็ได้มีธรรมะพอจะเป็นที่พึ่งให้แก่ตนได้ส่วนบางท่านเพิ่งเริ่มหัดเริ่มฝึกใหม่ๆอันนี้ก็ควรจะทราบลำดับในการปฏิบัติหรือว่าข้อฝึกข้อหัดสำหรับที่จะทำให้กุศลเจริญงอกงามก้าวหน้าท่านจะได้งอกงามยิ่งขึ้นพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ทรงแสดงเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายไว้มีอยู่สองประการด้วยกันนะท่านทั้งหลายถ้าต้องการเป็นผู้เจริญงอกงามก้าวหน้าในกุศลเนี่ยก็อย่าลืมไปชำระเบื้องต้นของกุศลธรรมให้ดีพวกเราโดยทั่วไปนั้นก็ได้ฟังกันบ่อยๆในเรื่องไปทำบุญแต่คำโบราณพวกเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่คำโบราณโดยส่วนใหญ่เขาไม่ใช้บุญอย่างเดียวเขาใช้ว่าให้ไปทำบุญทำกุศลนะหลังๆมาก็เลยบุญกุศลบางทีก็ทำบุญอย่างเดียวคำว่าบุญเนี่ยเป็นชื่อของสมาธิเป็นการชำระจิตให้เกิดความสะอาดขึ้นมาคำว่ากุศลเป็นชื่อของปัญญาคือความฉลาดบุญคือเครื่องชำระจิตให้มันสะอาดหมดจดให้มีความตั้งมั่นให้ละนิวรณ์ละความยินดียินร้ายได้จิตใจจะได้เป็นกลางส่วนกุศลแปลว่าความฉลาดคือมีปัญญาแต่หลังๆมาก็คำก็เพี้ยนไปมากและหลังๆมาก็กลายเป็นพวกเราไปทำบุญก็ไปเอาบุญกันอะไรกันก็เลยวุ่นวายไม่ได้ปัญญาไม่ได้ความฉลาดกลับมาเลยก็มีบางครั้งก็ยิ่งไปทำก็ยิ่งหลงผิดกันไปใหญ่อย่างนี้ก็ทำให้กุศลไม่งอกงามก้าวหน้าก็นับว่าน่าเสียดายอุตส่าห์เสียเวลาทำบุญกันบางครั้งไปทอดกฐินบ้างทอดผ้าป่าบ้างเสียเวลากันนานทีเดียวเตรียมงานกันอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าทำไปแล้วก็บางครั้งบุญก็เกิดน้อยแถมกุศลก็ไม่ได้นี่ก็ปัญหาเยอะก็เนื่องจากว่าเบื้องต้นของกุศลเนี่ยเราไม่ได้ชำระไว้ให้ดีจึงควรชำระเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายไว้ให้ดีพระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยมีอยู่สองประการอันที่หนึ่งก็คือศีลที่บริสุทธิ์ดีสองคือความเห็นที่ตรงมีอยู่สองอย่างนี่เป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายอยากจะเจริญก้าวหน้าในทางกุศลในทางธรรมะโดยเฉพาะในทางปัญญาเนี่ยเบื้องต้นจะต้องชำระพื้นฐานให้ดีมีอยู่สองอย่างที่ต้องชำระให้ดีเลยให้บริสุทธิ์ให้สะอาดเลยอันที่หนึ่งก็คือศีลศีลจะต้องดีพวกเราเบื้องต้นก็มีศีล5อันนี้นับว่า ดีแล้วให้สมาทานรักษาแล้วก็ตรวจสอบตนเองอยู่เสมออย่าให้ขาดตกบกพร่องถ้าขาดสติสัมปชัญญะแล้วขาดตกบกพร่องไปก็ให้สมาทานตั้งใจรักษาเอาสมาทานเอาใหม่เมืองไทยเราดีอยู่แล้วเพราะว่ามีพิธีกรรมให้สมาทานศีลกับพระคุณเจ้าอยู่เสมออันนี้นับว่าเป็นเรื่องดีมากอย่างน้อยพวกเราได้ทบทวนถ้าศีลขาดก็จะได้รับมาใหม่ถ้าท่านใดศีลดีแล้วก็เป็นการทบทวนระลึกนึกถึงเป็นศีลานุสติระลึกถึงคุณของศีลของตนเองว่าโอ้ศีลข้อที่หนึ่งคือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์นี้เราทำได้เราไม่ได้ฆ่าสัตว์มานานแล้วนะหลายปีแล้วตั้งแต่สมาทานรักษามาหลายปีทีเดียวก็นึกถึงอย่างนี้เป็นศีลานุสตินะเนี่ยข้อที่หนึ่งคือศีลที่บริสุทธิ์ดีพวกเราโดยทั่วไปนั้นส่วนใหญ่ไปทำบุญทำกุศลกันก็นึกถึงแต่เรื่องให้ทานอย่างนั้นอย่างนี้ให้นั่นบ้างให้นี่บ้างบริจาคนั่นบริจาคนี่การให้ทานโดยทั่วๆไปเนี่ยมันไม่ถึงขั้นมหาทานคือมันไม่พอที่จะเห็นความสุขแบบทันตาเห็นเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นผู้มีศีลเนี่ยท่านว่าศีลนั้นเป็นมหาทานฉะนั้นเมื่อการให้ที่ยิ่งใหญ่อย่างนั้นให้ระดับมหาทานจึงเห็นผลเป็นความสุขได้รวดเร็วกว่ามากนะทำไมศีลจึงเป็นมหาทานถ้าเป็นคนมีเหตุผลจะเข้าใจได้ไม่ยากนะถ้าเป็นคนตั้งใจว่าจะไม่ฆ่าสัตว์เลยตลอดชีวิตสัตว์ในสากลจักรวาล นี้มีจำนวนเท่าไหร่มันนับจำนวนไม่ได้เอาแค่คนนี้ก็7,000กว่าล้านคนแล้วเราตั้งใจว่าจะไม่ทำร้ายเบียดเบียนไม่ฆ่าใครเลยตลอดชีวิตนี้ยุงมีจำนวนเท่าไหร่ปลวกมีจำนวนเท่าไหร่มดแมลงมีจำนวนเท่าไหร่สัตว์มีจำนวนเท่าไหร่เราก็ให้ความปลอดภัยให้ความไม่มีเวรให้ความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์มีจำนวนเท่านั้นแหละฉะนั้นการให้ของเราเนี่ยแค่ตั้งใจว่าจะไม่ฆ่าใครเลยไม่ทำร้ายใครเลยตลอดชีวิตนี้ความคิดอย่างนี้เป็นมหาทานฉะนั้นเราจึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่เบียดเบียนมีส่วนแห่งความไม่มีเวรจึงสัมผัสได้ถึงความสุขความปลอดภัยไปอยู่ที่ไหนก็จะไม่มีศัตรูเลยอย่างนี้ทำนองนี้ข้ออื่นก็คล้ายกันเลยนะเราตั้งใจว่าเอาละจะไม่ผิดคู่ครองใครเลยตลอดชีวิตนี้จะไม่แย่งสามีหรือไม่ไปยื้อสามีอะไรใครมาไม่ไปผิดลูกผิดเมียอะไรใครเลยทั้งชาตินี้ตั้งใจอย่างนี้คือศีลข้อที่3นั่นเองคู่ของคนอื่นผู้ชายเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่ทั้งสากลจักรวาลเนี่ยทั้งโลกเนี่ยเราก็ให้ความไม่มีเวรไม่มีภัยแก่ครอบครัวแก่คนที่เขารักของเขานั่นจำนวนเท่านั้นแหละฉะนั้นจึงเป็นการให้ความไม่มีภัยไม่มีเวรให้ความปลอดภัยแก่ทุกๆคนอย่างนี้ฉะนั้นจึงเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่นะศีลนี้จึงเป็นระดับมหาทานที่บัณฑิตท่านรู้กันมานานมากแล้วแต่พวกเราโดยทั่วไปเวลานึกถึงจะทำกุศลกันอะไรกันก็เนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็ไปให้ทานบ้างอะไรบ้างซึ่งอันนี้นับว่าเป็นเบื้องต้นที่ดีแต่ว่ามันยังไม่พอที่จะชำระพื้นฐานทางกุศลถ้าจะชำระพื้นฐานทางกุศลเนี่ยต้องตั้งใจที่จะมีศีลตลอดชีวิตนะอย่างผู้ชายเราเนี่ยยุคนี้นะก็สุราเมรัยก็ดูเหมือนเป็นเรื่องจะปกติแต่ว่านั้นมันผิดอยู่เพราะมันผิดมันไม่ถูกถึงแม้จะเห็นว่ามันถูกมันก็ไม่ถูกเพราะมันผิดพระพุทธเจ้าของเราแสดงตามความเป็นจริงพระองค์ตรัสรู้แล้วก็เอามาบอกว่าดื่มสุราเมรัยเนี่ยมันเป็นของไม่ดีเพราะดื่มแล้วมันเมามันขาดสติสัมปชัญญะขนาดมีสติสัมปชัญญะแบบคนอยู่ยังมีโอกาสทำผิดเลยทีนี้ถ้าไปดื่มเข้าไปสติมันก็ลดลงสัมปชัญญะมันก็ลดลงหรือหายไปเลยดูสิมันจะผิดมากขนาดไหนมันก็มีโอกาสผิดมากฉะนั้นเพียงเราตั้งใจว่าจะไม่ดื่มสุราเมรัยของมึนเมาเลยตลอดชีวิตนี้เราก็ให้ความปลอดภัยแก่ทุกคนสมมุติถ้าเรานั่งดื่มเหล้าอยู่เนี่ยอยู่ในวงเหล้าเราดูเหมือนไม่เป็นอะไรแต่คนเดินไปข้างๆนี่เขารู้สึกปลอดภัยไหมครับรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยไม่รู้ไอ้พวกนี้มันจะมาไม้ไหน นะเพราะมันกำลังเมาอยู่ไม่รู้จะทำอะไรก็ไม่รู้ไม่ทราบบ้านข้างๆก็โอ้โหตกอกตกใจนอนไม่หลับอยู่ลองคิดดูนี่ไปให้เวรให้ภัยแก่คนอื่นมากมายแต่ทีนี้ถ้าเราไม่ดื่มเลยตลอดชีวิตเป็นคนมีสติสัมปชัญญะดีเดินไปเดินมาก็เดินกุมมือนะอย่างนี้คนอื่นเห็นเขาก็รู้สึกปลอดภัยโอ้คนนี้ไม่มาตบเราไม่มาด่าเราอย่างแน่นอนเลยสบายนี่อย่างนี้จึงเป็นการให้ที่เป็นระดับมหาทานนี่อย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ให้พวกเราได้ชำระพื้นฐานเบื้องต้นของกุศลธรรมให้ดีอันที่หนึ่งคือศีลที่บริสุทธิ์ดีนะมาที่นี่ท่านทั้งหลายก็มีเบื้องต้นที่ดีเราได้สมาทานศีลตั้งแต่วันแรกแล้วก็รักษากันไม่ขาดตกบกพร่องท่านจึงรู้สึกว่าพอฟังธรรมแล้วเข้าใจดีขึ้นไหมครับเข้าใจดีขึ้นนั่งสมาธิเดินจงกรมทำอะไรก็ค่อนข้างดีขึ้นเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะพื้นฐานมันดีฉะนั้นให้รักษาข้อนี้ไว้อย่าให้ขาดตกบกพร่องนะทีนี้มนุษย์ปุถุชนเรานี่มันก็อันตรายอย่างว่าแหละอยู่ในโลกนี้ต้องระมัดระวังถ้าขาดไปต้องรู้แล้วก็ไปสมาทานใหม่รักษาต่อไปนะให้อยู่อย่างคนมีศีลก่อนนอนให้เช็คดูนะเช็คดูว่าศีลยังครบถ้วนอยู่ไหมถ้าไม่ครบอย่างไรให้สมาทานตั้งใจว่าจะมีศีลทั้ง5ให้ครบถ้วนสมาทานเอาแล้วก็ค่อยนอนอย่างคนมีศีลคนเราโดยทั่วไปเนี่ยบางคนเนี่ยขาดสติหลงไปนอนไปศีลไม่ครบเนี่ยบางครั้งไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอันตรายมากศีลไม่ครบมันจะตกอบายได้ง่ายเนื่องจากว่าศีลเนี่ยเป็นเครื่องรักษาความเป็นคนเอาไว้ฉะนั้นท่านทั้งหลายจะต้องตรวจสอบตนเองอยู่เสมอว่ายังเป็นคนอยู่ไหมความเป็นคนนี้ไม่ใช่อยู่ที่หน้าคนนะความเป็นคนนี้อยู่ที่ศีล5มีศีล5ครบไหมมีหิริโอตตัปปะดีอยู่ไหมเป็นคนรักศีลไหมเห็นไหมว่าศีลเป็นของดีเห็นหรือเปล่าว่าการผิดศีลมันเป็นของไม่ดีเป็นของไม่ควรทำนี่อันนี้เบื้องต้นของกุศลข้อที่หนึ่งก็คือศีลที่บริสุทธิ์ดีเบื้องต้นของกุศลข้อที่สองคือความเห็นที่ตรงอันนี้ก็ต้องไปชำระความเห็นให้ตรงความเห็นที่ตรงก็คือความเชื่อเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมดีชั่วอยู่ที่กรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้ให้เราไปชำระให้สะอาดพวกเราโดยทั่วไปในเมืองไทยนี่เป็นคนใจบุญกันมากแต่ว่ายังมีส่วนที่ผิดหลายประการเหมือนกันบางคนศีลก็ดีอยู่แต่ว่าความเห็นไม่ตรงความเห็นไปเชื่อหมอดูหมอเดาเชื่อมงคลตื่นข่าวสวดอันนั้นจะช่วยได้ไปนอนลงศพนอนอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายอย่างนี้กุศลมันก็ไม่ก้าวหน้าถึงจะทำบุญเท่าไหร่บุญมันก็เหมือนไม่งอกงามเนื่องจากพื้นฐานไม่ดีท่านทั้งหลายลองนึกถึงดูนามันไม่ดีไปทำอะไรมันก็ไม่งอกนะมีแต่วันจะพืชมันจะขึ้นเท่านั้นแหละเนี่ยฉะนั้นจะต้องชำระนี่ข้อที่สองคือความเห็นที่ตรงให้เป็นคนเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมดีและชั่วอยู่ที่กรรมนะเงินเดือนขึ้นดีไหมบางคนโอ้ดีมากอาจารย์ถ้าเงินเดือนไม่ขึ้นผมผูกคอตายอย่างแน่นอนเลยนั้นไม่ใช่ไม่ต้องผูกหรอกมันตายอยู่แล้วแหละนะผูกคอมันก็ตายไม่ผูกคอมันก็ตายเหมือนกันแหละมันเรื่องธรรมดาเรื่องนั้นน่ะมันก็เป็นไปตามเงื่อนไขทางโลกโลกเขาอย่าเอามาวัดความดีความชั่วด้วยเงินต่างๆให้วัดกันที่กรรมทำความดีมันได้ความดีทำความชั่วมันได้ความชั่วไปดีชั่วอยู่ที่กรรมนะอย่าไปเชื่อมงคลตื่นข่าวอย่าไปมุ่งเรื่องมงคลเรื่องโน้นเรื่องนี้ให้มุ่งไปที่กรรมที่การกระทำวันๆเนี่ยเรามาเช็คดูวันนี้มีดีไหมถ้ายังไม่มีให้ทำขึ้นมาตื่นเช้าขึ้นมาอ่ะมีดีหรือยังวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาดีมันไม่ได้อยู่ที่วันมันอยู่ที่กรรมก็คิดให้ดีซะอย่างน้อยก็คิดพุทโธระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาที่นี่เราได้ทำให้วันเป็นวันดีทุกวันเลยนะเพราะตื่นตอนเช้ามาก็ลุกขึ้นมาสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยมันเป็นของดีอันเนี้ยมันดีตรงสวดมนต์เนี่ยมันดีตรงเนี้ยดีตรงมาทำความเพียรเดินจงกรมเนี่ยวันมันดีตรงเนี้ยมันไม่ดีดีที่วันนะมันดีตรงการกระทำเนี่ยฉะนั้นท่านทั้งหลายจะต้องชำระตรงนี้ให้ชัดเจนอย่าไปเชื่อคนนั้นคนนี้ว่าโอ้วันนี้มันวันดี วันนั้นวันลอยวันจมอะไรอย่าไปเชื่อเขานะจะฟังเขาไว้บ้างก็ได้แต่ใจเนี่ยอย่าไปตามเขาทางใจของเราเนี่ยรู้อยู่เสมอว่าจะต้องอยู่ที่กรรมนะไม่อยู่ที่เวลาทำดีเวลาไหนเวลานั้นมันก็เป็นเวลาดีอยากได้มงคลก็ทำเอามงคลมีเท่าไหร่เราก็ท่องได้ไปเปิดหนังสือเอามี38ประการถ้าใครมาบอกแม่ไปมงคลสมรสอย่างนี้เป็นมงคลข้อไหนในมงคลสมรสเนี่ยบางคนข้อที่39มั้งอาจารย์มันไม่มีข้อที่39ฉะนั้นอันนั้นก็เป็นเรื่องทางโลกเขาไปเราก็ต้องดูว่าเออไปดูงานเขาดูสิดูว่ามีมงคลอะไรบ้างมีการให้ทานไหมอ๋อเนี่ยการให้เนี่ยตรงนี้มันเป็นมงคลตรงนี้นะมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันไหมมีการฟังธรรมไหมเออถ้ามีฟังธรรมนี่มงคลอยู่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ที่งานมันอยู่ที่กรรมอยู่ที่การกระทำให้เราได้รู้จักนี่ให้เราเป็นคนมั่นคงให้มุ่งไปที่กรรมดีชั่วอยู่ที่กรรมอย่าไปมุ่งมงคลอย่าไปมุ่งตื่นข่าวอะไรกับใครเขาอย่าไปเชื่อหมอดูหมอเดาต่างๆนะให้ฟังพระพุทธเจ้าให้ดีๆแล้วก็ให้รู้ดีรู้ชั่วด้วยตัวเองให้ไปตรวจสอบดูโยนิโสใส่ใจให้ดีสิ่งที่ไม่ดีอย่างแน่นอนเลยพวกเราให้ตัดสินได้เลยไม่ดีอย่างแน่นอนเลยยังไงก็ไม่ดีไม่มีวันดีอย่างแน่นอนเลยก็คือทุจริตทั้ง10เนี่ยพวกเราทราบกันไหมครับมีอะไรบ้างคงจะทราบเนาะทุจริตทั้ง10นี้มันไม่ดีอย่างแน่นอนจะต้องเป็นของไม่ดีต้องเห็นให้ถูกต้องให้ตรงของไม่ดีเช่นพูดด่าคนอื่นเขาพูดคำหยาบคายนี่ดีไหมครับไม่ดีอันนี้ท่านก็ทราบดีอยู่แล้วต่อไปจะต้องไปชำระความเห็นให้ตรงอย่าไปคิดว่าด่าใครแล้วมันจะดีไอ้หมอนั่นมันสมควรโดนด่าแล้วอย่างนี้ถูกไหมครับอย่างนี้อย่างนั้นไม่ถูกไม่มีใครสมควรโดนด่าทั้งนั้นแหละเพราะคำด่ามันเป็นคำไม่ดีอย่างนี้เข้าใจไหมต้องไปฝึกให้ดีๆนะพวกเรารุ่นใหม่ๆนี่บางทีไม่ค่อยได้พินิจพิจารณากันนะก็แหมตามเขาไปเยอะมีเขาด่ากันมาในเฟซบุ๊กต่างๆด่ามาแม้เราอ่านดูแล้วแม้ด่าได้ดีเยี่ยมเลยกดไลค์อันนี้ก็โง่เกินแล้วนะตัวเองไม่ได้ทำยังไปมีส่วนร่วมกับชาวบ้านเขาอีกด่าได้ยอดเยี่ยมนี่มันมีไหมมีไหมด่ายอดเยี่ยมไม่มีมีแต่ด่าแล้วเลวมากนั่นแหละแล้วเราต้องปรับความเห็นให้ตรงนะไม่งั้นความเห็นไม่ตรงนี้ไม่ได้นะพวกเรายังมีอยู่อุ้ยด่าได้เยี่ยมมากเลยว่ามันใช้สมองส่วนไหนคิดว่าเนี่ยเรายังคิดไม่ออกเลยคิดไม่ออกนะมันดีแล้วไปคิดด่าชาวบ้านเขาทำไมพวกเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ความเห็นมันไม่ตรงก็เลยพื้นฐานไม่ดีฉะนั้นต้องปรับพื้นฐานสองอย่างอันที่หนึ่งคือศีลที่บริสุทธิ์ดีจะต้องมีศีลต้องเช็คทุกวันว่ามีศีลดีไหมถ้าไม่ดีต้องสมาทานใหม่เป็นคนรักศีลให้อยู่กับศีลเสมอก่อนนอนต้องมีศีลให้ครบนะให้ดีข้อที่สองคือต้องมีความเห็นที่ตรงเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมดีชั่วอยู่ที่กรรมของดีนั้นมีเยอะอยู่แล้วค่อยๆศึกษาไปของไม่ดีอย่างแน่นอนคือทุจริตสิทธิ์ต้องเห็นว่าไม่ดีเท่านั้นนะพูดโกหกดีไหมครับต้องไม่ดีอย่างแน่นอนพูดโกหกให้แม่สบายใจให้แม่ขำเล่นดีไหมครับแม่มีความสุขนะดีไหมไม่ดีทำไมมันไม่ดีอ่ะก็เพราะมันไม่ดีอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยจะต้องไปปรับความเห็นให้ตรงนะความเห็นให้ตรงนี้สองข้อเป็นพื้นฐานต่อมาพอมีพื้นฐานแล้วเราก็มาใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทข้อที่สองก็เลยเป็นความไม่ประมาทขั้นแรกเป็นขั้นพื้นฐานชำระเบื้องต้นของกุศลธรรมให้ดีซะก่อนต่อมาก็มาปรับที่ลงของกุศลธรรมทั้งหลายกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยมีที่ลงที่รวมกันอันเดียวกันก็คือความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าของเราจึงอุปมาความไม่ประมาทเหมือนกับรอยเท้าของช้างในบรรดาสัตว์บกนั่นน่ะรอยเท้าช้างใหญ่กว่าชาวบ้านเขารอยเท้าของสัตว์อื่นๆก็มารวมลงในรอยเท้าช้างนี่แหละในบรรดากุศลธรรมทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงนั้นก็มารวมลงในความไม่ประมาทถ้าเราประมาทขาดสติไปสักอย่างเดียวเนี่ยกุศลมีเยอะแยะมากมายมันก็ลืมมันก็ไม่ได้ทำดีไม่ดีก็เสียศีลไปอีกพลาดไปอีกแล้วนะที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะประมาทไปหลงไปลืมแก่ลืมเจ็บลืมตาย ฉะนั้นมาที่นี่หลายท่านได้รู้ว่าต้องตายแน่นอนอย่างนี้ก็ดีมากทีเดียวก็ช่วยเสริมว่าไม่ประมาทได้อีกวิธีนึงต่อไปก็อย่าลืมข้ออื่นด้วยลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าขาดลมหายใจก็ตายแล้วนะเดินยืนนั่งนอนเอาจิตมาไว้กับกายผมเลยได้สอนกรรมฐานที่เอาไว้สำหรับฝึกความไม่ประมาทให้มีสติอยู่กับตัวเสมออยู่อย่างไม่ปราศจากสติอย่าปล่อยใจลอยอย่าทำตาลอยไปลอยมาอย่างนั้นมันจะเหมือนศพเดินได้อย่างนั้นไม่ดีจะต้องให้จิตอยู่กับตัวเสมอที่สอนก็คือเอาจิตกลับมาอยู่ที่กายจิตกลับมาอยู่ที่กายเรียกว่ากายคตาสตินะอันนี้กรรมฐานนี้เอาไว้ฝึกให้มีชีวิตด้วยความไม่ประมาทแล้วก็หัดพิจารณาข้อธรรมะต่างๆที่พระพุทธเจ้าของเราให้พิจารณาเนืองๆเนี่ยมี5ข้อให้พิจารณาเสมอจะได้เป็นคนใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทใช้ชีวิตแบบรู้จักตายเพราะว่ามันตายจริงๆใช้ชีวิตแบบรู้จักแก่เพราะมันแก่จริงๆมันเป็นอย่างนั้นต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทมีสตินะนี่อันที่2นะพอมีความไม่ประมาทมีสติอยู่กับตัวเสมอรู้ตัวเสมออย่างนี้แล้วต่อไปคุณงามความดีก็จะค่อยๆงอกงามขึ้นคุณงามความดีระดับสูงที่สุดที่จะพาเราให้ถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานได้ถึงความสงบร่มเย็นดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสมก็คืออริยมรรคมีองค์8นั่นแหละที่เน้นจริงๆก็คืออริยมรรคนั่นเองเพียงแต่ว่าถ้าพื้นฐานไม่มีถ้าใช้ชีวิตประมาทถึงแม้จะพูดธรรมะระดับสูงอย่างไรพวกเราก็ยังไม่ได้ทำก็เลยบอกเอาไว้นะท่านทั้งหลายให้รู้จักนะจะได้ไปทำเบื้องต้นให้ดีนะมาในคราวนี้ผมมีโอกาสมาพูดให้ฟังแต่ว่าพูดอาจจะไม่ครบถ้วนเท่าไหร่นักก็พูดพอเป็นพื้นฐานเอาไว้นะฉะนั้นสรุปแล้วก็ให้ไปชำระเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายให้ดีก็คือศีลที่บริสุทธิ์ดีกับความเห็นที่ตรงต่อมาก็ให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทมีสติอยู่เสมออย่าปล่อยใจลอยให้รู้ตัวเสมอนะวิธีตรวจเช็คความรู้ตัวว่าเรารู้ตัวไหมก็ถามตนเองว่าตอนนี้รู้ตัวอยู่ไหมตัวมี2ตัวคือตัวกายกับตัวจิตนะตอนนี้กายเป็นยังไงตอนนี้จิตเป็นยังไงรู้ไหมถ้ารู้ก็เรียกว่ามีสติรู้ตัวอย่าปล่อยใจลอยกายเป็นยังไงก็ไม่รู้จิตใจเป็นยังไงก็ไม่รู้อย่างนั้นอย่าไปทำอย่างนั้นอย่าปล่อยใจลอยนะนึกได้เมื่อไหร่ให้กลับมาที่ตัวนะอย่างนี้อุบายวิธีต่างๆก็มีมากมายที่ผมได้แนะนำก็เป็นอุบายวิธีอันหนึ่งขอให้ทราบว่าเป็นอุบายวิธีเทคนิคอันหนึ่งเท่านั้นท่านจะใช้เทคนิคอื่นๆที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนแล้วเราใช้ได้ผลก็ใช้ได้ตามสะดวกขอให้มีสติอยู่กับตัวใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทก็ใช้ได้เนี่ยพอใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทมีสติอยู่กับตัวมีสติสัมปชัญญะกำกับจิตต่างๆอย่างนี้แล้วต่อมาก็มาฝึกอริยมรรคมีองค์8ทำสมถะทำวิปัสสนาต่างๆนี่แหละนะอันนี้ที่หลักๆจริงๆก็คือจะให้ดำเนินตามมรรคนี่แหละนะฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงเอาไว้ให้เป็นข้อมูลเป็นปรโตโคสะแล้วก็เอาไปโยนิโสใส่ใจใส่ใจถูกต้องก็จะเกิดเป็นปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องความคิดก็จะได้ถูกคำพูดการกระทำการใช้ชีวิตจะถูกต้องการดำเนินทางจิตก็จะถูกต้องตรงเป้าหมายตรงประเด็นไปที่ความพ้นทุกข์คือพระนิพพานนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้แหละก็คือธรรมะที่ได้แนะนำบอกสอนมานะในช่วงท้ายได้สรุปให้ฟังเป็นขั้นเป็นตอนมีขั้นพื้นฐานมีขั้นที่ใช้ชีวิตธรรมดาด้วยความไม่ประมาทแล้วก็ฝึกอริยมรรคจริงๆแล้วหลักๆเนี่ยให้อยู่ในกรอบอริยมรรคนี่แหละถ้าว่าโดยหลักการแบบครอบคลุมแล้วนะเอาละสุดท้ายนี้ก็จะให้คาถาท่านทั้งหลายช่วงสุดท้ายนี้สำคัญมากจะให้คาถาเป็นของขลังขลังมากจริงๆอย่างนี้นะพวกท่านมีบางท่านมีหลายคาถา บางคาถานั้นท่องเกือบล้มเกือบตายท่องจำไม่ค่อยได้ไม่รู้จะช่วยได้หรือเปล่านะจนใจจะขาดแล้วนะคาถาป้องกันตัวนะอยู่ที่ไหนก็ป้องกันตัวเองได้เสมอจะตายจะอะไรอย่างไรก็ให้มีคาถาข้อนี้ไว้เสมอนะมีอะไรก็อย่าลืมนึกถึงไว้นะคาถาป้องกันตัวมีอยู่3คำเป็นคำไทยด้วยนะคาถาเนี่ยเอ๊ะคาถาน่าจะเป็นภาษาบาลีบางคนก็งงอยู่มันจะป้องกันตัวได้จริงๆหรือเปล่าป้องกันได้คาถาป้องกันตัวก็คืออย่าลืมตัวนั่นแหละนะคาถายากไหมครับเนี่ยไม่ยากให้ท่องไว้เสมอนะท่องไว้อย่าลืมตัวอย่าลืมตัวอย่าลืมกายอย่าลืมจิตใจของตนเองอย่าลืมตัวว่าเราเป็นคนใช้ร่างกายจิตใจของคนไปทำชั่วมันไม่ดีเดี๋ยวจะหลุดลอยคนไปอย่าลืมตัวอย่าลืมตัวว่าเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจะไปโกรธเขาด่าเขานี่มันไม่สมควรนะก็ใช้ได้ทั้งนั้นนะไม่ยากนะคาถานี้สั้นมากแล้วก็ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันตายนะเวลาตายก็อย่าลืมตัวตายอย่างมีสตินะตายอย่างมีสติท่านจะได้ที่พึ่งนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้นะนึกถึงความจริงไว้อย่าลืมอย่าลืมตัวเองอย่างนี้นะครับเอาละสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้เข้าปฏิบัติทั้งหลายจงเป็นผู้มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเจริญในธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ดีแล้วจนกระทั่งเข้าถึงมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญ